Hilchot a Midá. Jakmile navštívíte kteroukoliv kongregaci, snad s výjimkou velmi vzácných ortodoxních prostor, zjistíte zajímavou věc, že nejkrásnější pasáž modlitbu Amida řeší dítka Izraele velice svérázným způsobem. My si musíme uvědomit, že veřejná liturgie je veřejné velebení. A že se tedy občina Izraele nechává nějakým způsobem zastupovat svým šaliach a cibur a vést jim na přímluvách. V praxi to ovšem vypadá tak, že vždycky někdo vykřikne to, co v Sidur Lachim najdete tím tučným písmem plus několik málo slov poté a náhle stichne, takže potom ta modlitbička dostává grády a ten, kdo není přímo zkušený v Siduru, tak se na veřejné liturgii docela rychle ztratí. Důvody, proč tomu tak je, jsou nejrůznější. Kdo radši vidí sklenici poloplnou, tak si může myslet, že tato přímluva, tato klíčová modlitba, je lidu Izraele natolik blízká a zároveň i natolik familiární, že ji prostě nikdy neodbydou a že otvírají prostor pro to, aby si ji mohl každý procítit sám. Až se na ní pak podíváme, tak ani tefila není jenom řetězení přímluv, ale je to zase oslava života, tedy Boha. V praxi to ovšem vypadá poněkud jinak, protože ta tichá část modlitby Amida, na kterou potom navazuje ještě jednou hlasité opakování předříkávačem, chazanem, šaliach a cibur, do kterého je v pravý čas potom vmezeřeno i požehnání kohaním, takzvaný duchan. Tedy tato tichá, usebraná, meditativní, rozjímavá část, která je jakoby otevřená každému z nás, aby jednak podle určitého řetězce, určitého rámce, který modlitbu Amida neboli Šmoné Ezre, přímluvu 18, ačkoliv je tam 19 požehnání, nějakým způsobem prožil a vytvořil, bývá odbývána tak, že ji prostě ani při nejlepší vůli odšeptat, procítit a prožít nestihnete. Tedy v tom kratičkém času, který vám neskušený, anebo dokonale zkušený, předříkavač chazan na tichou soukromou Amidu poskytne. Já to nekomentuji. Já na to jen upozorňuji, až přijdete do praxe nebo na návštěvu do domu přímluv Beit HaTefila lidu Izraele a zjistíte, jak probíhá ta veřejná liturgie, abyste nebyli zklamaní. A znovu opakuji, hodně záleží na tom, jak jste zvyklí na poloplnou nebo poloprázdnou skleničku koukat. Lze vnímat tu tichou část Amidy jako jakési kvazi v uvozovkách zpovědní zrcadlo, že se člověk jenom tak nějak připraví, že zná ten rámec, že zná ten žebřík přímluv, po kterým potom pověží společně s občinou Izraele vedený chazanem. A že tedy nějakým způsobem myšlenka je daleko rychlejší než samotné slovo. A že ten pokyn, jak má být tefila vyslovována, a Amidě se taky říká tefila, je potom naplněn při opakování s chazanem. O tom, že by tomu tak mohlo být, svědčí vlastně mameloshn, jidiš. V jidiš se narodil takový terminus technicus, kterému se říká hejke keduša, to znamená taková trošku překotná keduša, překotné posvěcení, kdy vlastně tahle ta praxe je taky poslední dobou přejímána v některých reformovaných nebo modernějších občinách, kdy vlastně se řeknou na hlas nějakým způsobem jenom první tři pečeti, první tři požehnání a pak už se všichni stiší k tomu, aby si to nádherné schodiště přímluv proběhly v tichosti. Tedy nějaký způsob, nějaká přítomnost kavany tam vždycky byla. Nicméně do jisté míry je tady taky jakýsi poukaz na to, jak která občina svoji veřejnou liturgii vnímá. Jestli jako obligaci, tedy povinnost, sejdeme se, zavelebíme a honem zase tvořit svět, anebo jako setkání s tátou, podle vzorku Ajeka Adam. A tam se potom spěchává méně a skutečně se dává prostor i pro tu meditaci a přinejmenším pro to, aby ten, který modlitbu vede, tedy chazan, skutečně i tu tichou část odříkal. Podle těch hilchot, kterým se chceme věnovat. Ovšem ten, kdo poloplnou skleničku vnímá jako sklenku poloprázdnou, se dopracuje nakonec k poznání, že tento pohled je až příliš laskavý a že v tradici jen těžko najdeme zdůvodnění, proč se ta tichá pasáž Amidy, ta naše osobní, může zkracovat. Protože připustíme-li, že závazným vodítkem pro svět Jidiška je kompendium Šulchan Aruch, tak Šulchan Aruch se Amidě a způsobu, jaký máme přednášet, věnuje poměrně detailně ve své části Orachaim, pokud to chcete vědět přesně, tak na paragrafech 89 až 127. A tam, mimo jiné, je to tuším, že 101, je zcela jasně vymezeno, že tichá část modlitby má být tak tichá, aby nikoho nerušila. Nicméně je zapotřebí pohybovat rty a zcela zřetelně, to znamená zvědoměle, vyslovovat slova přímluv. Netvrdí, že musí být vysloveno všech 19 přímluv. Rozhodně hovoří o tom, že musí být vysloveny úvodní 3 a závěrečné 3 přímluvy nebo pečeti a můžeme se tedy domnívat, že ta tichá část je vyhražena opravdu soukromým přímluvám, kdežto ta opakovací část je vyhražena přímluvám celé občiny. Pak bychom se z toho ještě nějakým způsobem vyláli. Proč se musí pohybovat rty a musí být vědomně vyslovena slova, která přednášíme v tom prostoru, kam jsme se meditačně a modlitbou dostali, je taky zcela zřetelné, to není žádný výmysl, to není žádná ritualizace modlitby, ale stejným způsobem se modlila i Anna, maminka proroka Šmuele, až jí potom velekněz málem považoval za opilou. To jen tak zcela na ilustrativní okraj našeho povídání, že se všechno odvíjí od jednoho jádra po slupkách. Nic, co světu v okolí připadá podivného, nemá jiné kořeny, než v poctivém a někdy až přepoctivém studiu toho dopisu, který nám sladký požehnaný napsal. A sama vlastní výslednice toho studia, toho dopisu, znova svědčí o tom, jaký je rozdíl mezi studiem běžným, cestou chochmy, a studiem židovským, které ze všech protikladů se snaží v rámci toho, a to na Eloheinu a na Echad, najít jakési sjednocení. My to úplně suprově vidíme na názorech Mekubalim. Ti neřeší, v žádném případě neřeší, jak krátká, či jak dostatečně dlouhá má být ta tichá pasáž Amidy. Ti řeší něco jiného. Ti řeší, jak moc nahlas má být tichá, nebo jak moc tichá má být ta tichá, aby se naplnil pokyn. Rty se mají pohybovat tak, jak se hýbaly rty Anny. A slova mají být vyslovena, zachycena mozkem, mají být zvědoměna. Jinak jsou vyprázdněná a je to formální. A tady docházejí k určitým jakoby nesouládečkům na první pohled v pšatu, dokud nepřijde někdo třetí, jak učí Tóra, a neudělá v tom pořádek. Již citovaný Šulchan Aruch, který se rodí v průběhu 16. století a svoji jakousi kodifikovanou formu získává na jeho sklonku, doporučuje, protože Šulchan Aruch vůbec se snaží dát teprve rozměry, míry a váhy tomu kráčení, židovskému kráčení, navíc tedy světem, který si lecos prožil i v tom okolí, které Jidiškajt obklopovalo, čili bylo potřeba najít konsenzus mezi, co je ještě schůdné, aby se svět nezlobil, a co už vesmír porušuje, čili co není schůdné, a nebo řečeno jazykem pšatu, jak může žid žít a přežít ve světě, který ho obklopuje. Tak ten říká, modli se tak, aby si sám sebe slyšel, ale aby už tebe neslyšel ten, který se modlí vedle tebe. To je jedno hledisko. Pak ale přicházejí Mekubalím a například Chida, což je David Azulaj, vnuk Avrahama Azulaje, tak ten tvrdí, snad ani nevyslovovat. Může dojít k chybě a takzvané chiconim, tedy takové ty škodlivé duchovní vlivy, se mohou na to slůvko pověsit a pokazit celou modlitbu. Řekneš to špatně a svět se nějakým vesmír se nabourá, tak ten doporučuje vyslovovat velice zřetelně, ale naprosto bezhlasně. Tady jen na okraj těch chiconim bych rád poznamenal, že svět Mekubalim není plný skřítků, šejdonů, dybuků, strašidel a démonů, jakýchsi podivných démonických sil, které mohou se tak tímto způsobem navěsit. Ono je to docela prostěnké. Snažme se to také vidět v pšatu. Je spoustu lidí opět napříč všemi spektrálními kluby, kteří se při vší dobré vůle chovají na modlitbě teatrálně nebo trošku pokrytecky. Sám jsem zažil velmi horlivého modlitebníka, až jsem měl pocit, že se modrý cecík snáší dolů mezi nás a sotva si odhrkal svoje penzum, tak naprosto sobecky divře hulkama nepomlátil všechny okolo stojící. Nastupoval tento zbožný člověk do trolejbusu. A proto možná Mekubalim doporučují, radši to ani neříkejte nahlas, protože místo, abyste poslouchali svoje srdíčko, lév, čili obsah té tóry, budete poslouchat svůj hlas a někde úplně čtvrtou částí svého mozku sledovat, co to dělá s ostatními. To jsou ty chiconim v tom pšatovém významu. No a potom přichází ten laskavý sefarad svět, který opravdu umí najít nějaký konsenzus. Je pravda taky, že Ben Ishchai, ke kterému se často budu odvolávat, anebo se už k němu často odvolávám, se stejnou úctou jako k Rebbe Federovi, památka jich obou nám je požehnáním, tak tenhle ten Ben Ishchai, bagdádský, sefardský učenec a přitom taky Mekubal, který žil vlastně už někdy v letech 1833 až skoro daleko za Hilsneriádu do roku 1909, čili ještě se mohl doslechnout i o tom, co se děje v Rusku, tak ten říká jednu geniální věc. že pravidla, jak od Chydy vytyčená, tak i v Šulchan Aruchu vytyčená, se řídí tvojí osobní schopností. Tím, na co se cítíš. Aby jsi byl schopen modlitbu vyslovit a koncentrovat se na ní. Kdo je toho schopen po kabalisticku mekubalsky, ať ji teda vyslovuje v naprosté koncentraci bezhlesně a přesto naplno. Kdo má ale strach, že by se tímto způsobem mohl rozkoncentrovat, tak ať si ji říká tak, jak učí Šulchan Aruch. A jsme doma a zase září světlo respektu a tolerance, který je dobrý, aby se šířilo tím světem napříč všemi kluby. A možná není ani tak docela od věci právě v tomhletom světle, v tom Ben Ish-chajovském světle, vnímat i ty dostatečné či nedostatečné tiché pauzy pro vlastní osobní amidu v rámci veřejné liturgie během tefila, šelha, cibur. Tím se ovšem zase dostáváme k tomu, proč vlastně se my na našich stránkách budeme tefile, neboli amidě, neboli modlitbě Šmoné Ezré věnovat úplně dočista nahlas a úplně jako v chederu, abyste si pak mohli sami vybrat, ať už pro svůj vlastní meditativní svět, anebo pro návštěvu synagogy, onen způsob a onu cestu, jak si amidu užít i ve shromáždění. Máte-li nyní pocit, že jste zase upadli do takové pastičky, že jste věnovali 16 až 18 minut svého vzácného životního času na to, jaké jsou hilchot amida a pořád nevíte, kdy máte prolomit kolena, jak udělat v pravý čas 3 kroky vpřed a vzad, kdy se natočit doprava doleva, které části zahrnout, které vypustit, tak nejste tak docela od věci, ale zároveň nejste podvedeni. Já na to odpovím takovým, no čím jiným než příběhem. Opět se týká toho rozdílu mezi skluzavkou fundamentu, která vede do pekel, a mezi tím laskavým sefardským pohledem na svět. Šulchan Aruch hovoří také, že lidu Izraele, právě proto, aby nebyl, tak jako praotec Abraham, uctívačem hvězd, přísluší chodit na veřejnosti víceméně za hlavou skloněnou k zemi. Tedy nekoukat na nebeská tělesa, což potom v praxi vypadá tak, že když skutečně pravověrný občan v oděvu ze sklonku 18. století, jak se tak oblíkala tehdy polská šlechta s nádherným kožišinovým štrajmlem uprostřed těch velkých horůčav, cupitá pokorně k západní zdi chrámové, ke zdinášku neboli ke kotlu, tak má tu hlavěnku dolů, jako by se díval na zemi. No a chytří Ješibocherim říkali, protože Haarec je taky tato země koule, je to ten Tejvel. Jak to řešit na Marzu? Protože tam, abychom prošli branou tohoto poněkud jednostranně vyloženého pokynu, se dostaneme do paradoxní situace. Máme-li se koukat na Zemi, tedy na planetu Zemi s velkým Z, nezbude nám nic jiného, než koukat nahoru směrem ke Slunci a ke hvězdám, protože Mars podle příručky Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn a tak dále se nachází o kousíček dál na té orbitě. A odpověď na tuto víceméně paradoxní kůšiu, složitou otázku zní, No, buď to najdete výklad sami, anebo konzultujte svého lokálního rabína, až na tom marzu budete. Šalomu vracha.